Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, 19 январь, шаршембидеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сөз уга турган башкы темалар жогорку кеңештин депутаты Атахан Мадумаров кечээ 18 январда башкы прокуратурага 3-жү жолу чакыртылып, соңку 2 күндөн бери эртеден кечке чейин сурак берди.
Көрдүңөрбү, керек болсо биз Мадумаровдун өзүн дагы ушундай кылып коюшубуз мүмкүн. Ушун эске алуу менен силер оозуңарды жапкыла дагы бас дегенди бас.
Бийлик 4 ай мурун салыкты көбөйтүү жана коррупцияны азайтуу милдети менен бажы кызматын башына койгон Адилет Куанычбеков паракорчулукка шектелип кармалды.
Күтүлбөгөн окуя болду, бир жагынанчы. Асмандан түшкөндөй болуп эле дайындалган деле табышмактуу кадр болчу да.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндар бар, андыктан биздин толкунда болуп турабыз. Алгач ушул саатка алынган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койгонун өлкө башчынын басым сөз кызматы 18 январда кабарлады. Документти Жогорку Кеңеш 2021 жылдын 22 декабрында кабыл алган. Президенттин администрациясы салык кодексинин максаты салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктык жолжоболорду санариптештирүү, ишкерликти жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экенин билдирди. Эми ишкерлер көзөмөл кассалык аппараттарын колдонууга милдеттүү. Былтыр декабрь айында Дордой Моторс, Татам базарларындагы соодагерлер ККМ аппараттарын киргизүүгө каршы акцияга чыгышкан. Жаңы салык кодекси кабыл алынгандыгына байланыштуу 2009 жылдын 1 январында ишке кирген салык кодекси күчүн жоготту деп эсептелет. Коррупцияга шек салынып кармалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Куанычбековдун бөгөт чарасы 19 январда Бишкектин 1 май райондук сотунда аныкталат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Алар 18 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин алдына нааразылык акцияга чыгып, Куанычбековду үй камагына бошотууну талап кылышты.
2 ай эле болду бул кишиге келгенине. 30 жылдык коррупциялык махинацияны сындырышка 2 ай жетпейт. 6 ай 1 жыл киши келе элек. Бул гражданский адам, военный болгон эмес ал жерде.
Деди Куанычбековдун тарапташы Самат Курбанов. Атайын кызмат Адилет Куанычбековду коррупцияга айыптап 17 ноябрда кармаган. Мекеменин маалыматына ылайык, бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдетилген шарттарды түзгөн. Бажылык тариздөө мыйзамы одоно бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашырын схемалар колдонулганы да аныкталган. Бул фактылар боюнча 17 январда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, Адилет Куанычбеков улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал бул кызматка былтыр октябрь айында эле дайындалган, ага чейин Silkway индустриалдык паркынын жетекчиси болчу. Эл аралык кабарлардан. Казакстанда Нур Отан партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Бауыржан Байбек 18 январда партиянын аймактык филиалдары менен жыйын өткөрүп, кезексиз курултай өткөрүүгө даярдык башталганын жарыялады. Бул тууралуу аталган партиянын басым сөз кызматы кабарлады. Жыйында Бауыржан Байбек Назарбаевдин азыркы президенттин аренасында биригүү чакырыгын эске салып, мурдагы мамлекет башчыны сынга алгандарды айыптады. Партиянын курултайынын күнү айтылган жок, анда лидерди алмаштыруу маселеси каралары белгилүү болду. Нур Отан партиясынын төрагасы мурдагы президент Нурсултан Назарбаев ал январдын башындагы тополоң менен коштогон нааразылыктар тууралуу 18 январда видео кайрылуу таратып, партиядагы төрагалыгын Касым Жомарт Токаевко өткөрүп берерин билдирди. Башкаруучу партия 1999 жылы ошол учурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Отан деп түзүлгөн. 2006 жылы Нур Отан деп өзгөртүлгөн. Ушул убакытка чейин төрагасы катары Назарбаев өзү турганын белгилегендер Нур Отанды СССР учурунда коммунисттик партия менен окшоштуруп келишет. Оппозиция партияны бир адамдын керт башына сыйынга жана авторитардык партия катары сыпаттайт. Нур Отан партиясы дээрлик бардык шайлоолордо парламенттеги көпчүлүк орунду ээлеп келген. Учурда 107 депутаттын 76 оруну ушул партияга туура келет. Европарламенттин жаңы төрайымы болуп Мальтанын өкүлү Роберта Мецола шайланды. Ал 43 жашта Европарламенттин тарыхындагы эң жаш саясатчы болуп калды. Мецола Европа биримдигинин ичиндеги эң кичинекей мамлекет саналган Мальтанын биринчи өкүлү катары келген. Төрайымдыкканы Европарламенттеги 3 ири фракция колдоду. Роберта Мецолла аборттор жөнүндө мыйзамдарды каталдаштырууну жактаган депутат. Бирок шайланып жатып, Европарламенттин башчысы катары өз көз карашын эмес, анын көпчүлүк депутаттардын кызыкчылыктарын коргой турганын айтты. Жаңы төрайымдын күйөөсү Европарламентке Финляндиянын атынан шайланып келген Укка Мецолла. Алардын ортосунда 4 бала бар. Европарламенттин мурдагы төрагасы Давид Сассоли 11 январда Италияда көз жумган. Расмий маалыматта ал иммундук системанын иштөөсү бузулгандан улам абалы оорлошуп ооруканага жатканы айтылган. 65 жаштагы Сассоли 2009 жылдан бери Европарламенттин мүчөсү болгон. Парламент 19 январдагы жыйынында министрлер кабинетинин өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, жазгы талаа жумуштарына карата даярдык жана коронавирустун жайылуусун болтуруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалыматтын угат. Бул тууралуу жогорку кеңештин басмасыз кызматы билдирди. Кыргызстанда соңку күндөрү коронавирус менен ооругандар көбөйдү. Алардын басым бөлүгү Бишкек шаарынын тургандары. Буга байланыштуу Борбор калада 18 январдан тартып 10 ашык мектеп жана бир бала бакча карантинге жабылды. Саламат сактоо министрлиги өткөн аптада коронавирустун омикрон штаты катталганын өлкөдө COVID-19 4-түнчү толкуну башталганын билдирген. Парламенттин 90 депутаттан турган 7 чакырылышы былтыр 29 декабрда ишин баштаган жогорку кеңештин түзүмү спикер, анын 3 орун басары жана 8 комитеттен турат. Ушул жумадан тарта тармактык комитеттер иште баштады.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми бүгүн күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз Ош менен Нарындын кээ бир райондорунда 19 январда, башкача айтканда бүгүн күндүз айрым жерлерде жаан, тоо этектерине толуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп билдирип жатат. Азыр эшикте дагы күн бүркөк, суук болуп жатат. Жалал Абадда кээ бир аймактарда жаан чачын катуулашы ыктымал экени айтылууда. Абанын температурасы Чүй облусунда 3-8, Талас жергесинде -2-6, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 4-9 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 0-5 градус болот, Нарында -2-7 градус. Суук, Бишкек шаарында да жаан жаашы күтүлөт. Таван температурасы 3-5 градус жылу. Турубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров кечээ 18 январда башкы прокуратурага 3-жү жолу чакыртылып, соңку 2 күндөн бери эртеден кечке чейин сурак берди. Саясатчы бул окуяларды өзүнүн саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атына атап жатат. Ошол эле учурда президенттин Мадумаровду күнөөлөгөн маеги жарыяланды. Айбек Бибосунов Мадумаровго байланыштуу окуянын өнүгүшүн айтып берет.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу сурагы уланууда. Башкы прокуратура 2 күндөн бери Мадумаровду эртең менен 3-4 саат түштөн кийин да ушунча убакыт сурап жатат. Саясатчы 17 январда сурактан чыгып мындай деген:
керек болсо ошол бүтүн Кыргызстанга жасалып аткан иш аракеттин баары мага эмес, Жанарматовага эмес, бул ошол залда отурган 85ке ишарат. Көрдүңөрбү, керек болсо биз Мадумаровдун өзүн дагы ушундай кылып коюшубуз мүмкүн. Ушуну эске алуу менен силер оозуңарды жапкыла дагы, бас дегенди бас, аткар дегенди аткар деп ошолорго ишарат берип, ошолордун коркутабыз деп атат.
6 мандат алган бүтүн Кыргызстан фракциясы жогорку кеңештеги негизги оппозициялык күч болуп турат. Анын депутаттары Адахан Мадумаров чек ара протоколу боюнча сурак берсе, Оразайым Нарматова диплом иши боюнча УКМКга чакыртылган. Дагы бир депутат Исхак Масалиев да прокуратурага кирип чыкты. Ал өзүнүн демилгеси менен чек ара протоколу боюнча сурак бергенин айтты. Адахан Мадумаров башынан эле бийликтин Садыр Жапаровдун дарегине кескин сын пикир айтып келет. Буга анын соңку маектери шайлоо өнөктүгү учурундагы сүйлөгөн сөздөрү далил. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев бүтүн Кыргызстандын депутаттарынын суралышын парламентке болгон басым катары баалабай турганын айтып, себебин мындай түшүндүрдү.
Мен билгенден Оразайым Нарматованын дипломдук иштери шайлоого чейин эле болгон. Эми далилдеп койсун да, анан эмне эле тырчып атса билбейм, дипломун алып Адахан Кимсенбаевди айтып атпайбы? Баткендеги протокол, бул протокол эле болгон. Эми аны да далилдеп койсун. Эми Адахан Кимсенбаевич менен Нарматова, Оразайым Нарматова парламент эмес да, ал парламенттин өкүлү. Парламент 90 кишиден турат.
17 январда Вечерний Бишкек басылмасы президент Садыр Жапаровдун маегин жарыялаган. Мамлекет башчынын алгачкы 2 жообу Мадумаровдун айланасында болуп, Жапаров колуң менен кылганды мойнуң менен тарт деген макалды мисал тарткан. Мындан улам айрым саясат талдоочулар Адахан Мадумаров менен бийликтин тиреши күчөп жатканын айтып жатышат. Эксперт Эмил Жороев эки тараптын тең чегине турган түрү жок экенин божомолдоду.
сүйлөгөн түрлөрүнө караганда чегинүүгө эч кандай кызыктар эмес эки тарап тең. Мунун эмне менен бүтөөрүн айтуу кыйын. Кыска мөөнөттө албетте эң көздөгөн жер десек мүмкүн Мадумаровду камакка алып бүтүшү мүмкүн. Бирок бул чоң маселени чечүү жол эмес го деп ойлойм да.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидеринин прокуратурага чакыртылышына себеп болгон протоколго 2009-жылы 3-мартта Тажикстандын Худжанд шаарынан кол коюлган. Кыргызстандан барган делегацияны ошол учурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жетектеп барса, аны тажикстандык кесиптеши Амиркул Азимов баштаган топ тосуп алган. Документтин 2-пунктунда кыргыз тарап Тажикстандан 275 метр жер тиркесин 49 жылга ижарага алганы жазылган. Ал жерге Кыргызстан көпүрө жана жол курмак болгон. Баткен облусунун мурдагы губернатору Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Султанбай Айжигитов 2009-жылдагы документ туура эмес болгонун билдирди.
Чисто юридический жактан караганда ал эмен күчү, юридический күчү жок да. Другое дело, что таджиктер муну как эме кылып, алгычы захват кылып, күчкө салып эле кирип келип атат. Ал талашсыз кыргыздын жери да. Бүгүнкү күнгө чейин талашсыз кыргыздын жери. Ошол протокол пайда болгондон кийин талашсыз болуп калды да эми статусу.
Аталган жер тилке Баткендеги Көкташ айылында жайгашып, кыргызстандыктарга төрт көчө деген ат менен белгилүү. Ал жерден Кыргызстандын Баткен Исфана жана Тажикстандын Ворух анклавына алып барган жолу кесилишет. Баткен менен Нелекти байланыштырган мурдагы жол Тажикстандын Сурух Чорку айылдарын аралап өтүп турган. 2007-жылдан кийин Баткен облусунда көз карандысыз жолдорду куруу кампаниясы башталып, жаңы жолдун маршруту Тажикстандын айылдарын айланып келип, Көкташ айылындагы төрт көчө тилкесинен Лейлек районуна өтүп кетет. Жердеги баткендик саясат талдоочу Айданбек Ахматов бул протоколго баа берүү үчүн ошол учурдагы кырдаалды эске алыш керектигин айтат.
Ошондо тажик тарап ошол участокту толугу менен көзөмөлдөп, жолдун эки бетине дотторду коюп, текшерип, биздин жарандар өтө албай турган. Ал участоктор талаштуу деп эсептелген. Мына ошол учурда бул протокол келип чыкканда ушундай документтер, бир топ документтер кабыл алынып отуруп, мына ошо Рахмон менен Бакиевдин тапшырмасы менен коопсуздук кеңештин катчылары ошол 2009-жылдагы протоколго кол коюшкан.
Башкы прокуратурада сурак берип жаткан Адахан Мадумаров дагы ушундай пикирди карманып келет. Ал эми президент Садыр Жапаров Мадумаров кол койгон протокол Кыргызстандын пайдасында болбогонун билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бийлик 4 ай мурун салыкты көбөйтүү жана коррупцияны азайтуу милдети менен бажы кызматын башына койгон Адилет Кубанычбеков пара коркутууга шектелип кармалды. 40 жаштагы ишкер Кубанычбеков бир ай мурун бажы тармагындагы коррупцияны жоюуда бир топ жылыш бар экенин Азатка билдирген болчу. Жаңы жетекчинин кармалышы коомчулукта бажыдагы коррупцияга каршы күрөшпү же системанын курмандыгыбы деген суроого жем таштады. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 17-январда коррупциялык схемаларга шектүү катары кармалганын билдирди. Атайын кызмат Кубанычбеков товар импорттоодо жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдик шарт түзгөн деп кабарлады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, бажылыктар издөө мыйзамдары бузулуп, системалуу пара алуу үчүн жашыруун схема түзүлгөнү аныкталган. Учурда бажы кызматынын башчысы Адилет Кубанычбеков атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен тергөө башталды. Атайын кызмат кайсы жеке компанияларга бажыдан артыкчылык берилгени жана ага кимдер катышканы тууралуу ачыктаган жок. Кубанычбековдун жакындары же жактоочусу атайын кызматтын айыптоосуна жооп бере элек. Бажы башчылыгына буга чейин мамлекеттик кызматтарда иштебеген, бир нече ир ишкананын жетекчиси катары белгилүү болгон Адилет Кубанычбеков өткөн жылдын октябрь айынын аягында кызматка отурган. Анда Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы башчы бажыдан салыкты эки эсе көбөйтүү тапшырмасы менен баратканын билдирген. Кубанычбеков кызматта эки айда иштегенден кийин эле маалымат жыйын өткөрүп, андан кийин Азаттык радиосуна бир топ амбициялуу пландары, бажыдагы жасалып жаткан иштер туурасында кеңири маек берген. Жаңы жетекчи бажыдан аткезчилик жоюлуп, журналисттердин иликтөөсүндө айтылган схема боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүлгөнүн билдирген. Ал териштирүүгө ылайык 40 кызматкердин айрымдары жумуштан кетип, кээ биринин кылмыштуу схемага тиешеси жок экени аныкталганын билдирген. Ал эми 48 миллиард сом коюлган пландын 45 миллиард сомун толтурулганын, жаңы жылга чейин план толук аткарыларын айткан болчу.
айтышча, биздин адистердин дагы анализи боюнча көбөйүш негизинен бул көмүскөй менен күрөшү болот. Бул бир. Биз 2024 жылга чейинки концепцияны кабыл алдык. Ошол жерде бизде цифровизация жана автоматизация боюнча аябай чоң жумуштар өткөрүлөт.
Ошентип коррупциялык схемаларды азайттык, бажы салыгын көбөйтөбүз деп жаткан жетекчинин өзү парақорчулукка айыпталып кармалганы коомчулукта талкууну кызытты. Журналист Тынчтыкбек Алтымышев бажы кызматынын жетекчиси 4 айга жетпей кармалышын саясат менен байланыштырат. Журналист эки булактарынан уккан маалыматтар менен бөлүштү.
Күтүлбөгөн окуя болду, бир жагынанчы асмандан түшкөндөй болуп эле дайындалганда эле табышмактуу кадр болчу да. Ошондой эле айрым саясатчылардын оозунан мен бул несогласованный вариант болуп калды, бийликтегилердин баардык тараптагы бийликтеги баардык тараптар менен кеңешилбеген айрымдардын эле кадр болуп калды, мунун кызматтык карьерасы өтө кыска болот дегенде мен таң калгам да. Анан ошондон улам көчөкү кармалышы, көчө эртең менен кармалып анан кечке чейин кармалганы жөнүндө кабарды чыгарбай кармап жатышы анан кечинде бергени ошо менде шек жаратып атат. Ошо бийликтеги саясий күчтөрдүн ортосунда бир түшүнүшпөстүк, келишпештик болуп окуялар болуп аткандай таасир калтырды да мага.
Журналист айткандай, анын дайындалышы дагы коомчулукта бир топ суроо жараткан. Айрым жаранда активисттер Бишкектеги Silkway деп аталган текстил логистикалык борборунун жетекчиси катары белгилүү Адилет Кубанычбековдун бажы кызматына дайындалганы кызыкчылыктар кагылышы болушу мүмкүн экенин сындап чыгышкан. Алардын бири жарандык активист Медербек Саедов Кубанычбековдун кармалышына ар кандай саясий боек сүртүлбөшү үчүн шектелген кылмыш ишинин чоо жайы айтылышы керек деп эсептейт.
Бул кишинин бизнеси дал ушул бажы тармагы боюнча иш жүргүзөт да негизи. Ошо негизинде өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн компаниясынын кызыкчылыгын негизинде кармалышы мүмкүн да. Экинчи, албетте эки айдын ичинде эч кандай результат көрсөтө албайсың да. Ким кайсы кадр эки айдын ичинде керек болсо жарым жылдап деле результат көргөзбөгөн көптөгөн чиновниктер отурбайбы азыр бийликте. Себеби азыр эми коррупция деп айтышты, бирок кандай коррупция жасады, бул боюнча толук маалымат өкмөт тараптан берилбей атпайбы?
Ушуну менен бийлик алмашкан 2020 жылдын октябрынан бери бажы кызматында 3 жетекчи алмашты. Алардын баары бажыдагы коррупцияны жоюу милдети менен келип 4-5 ай гана иштеп кетишти. Эми төртүнчүсү коррупцияга шектелип кармалып отурат. Азырынча жогорку бийлик жетекчилери бажынын башчысынын паракорчулукка шектелип жатканы жөнүндө комментарий бере элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун шаршемби 19-январдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Коррупцияга шек саналып кармалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбековдун бөгөт чарасы бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда каралмакчы. Казакстанда Нур Отан партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Бауыржан Байбек 18-январда партиянын аймактык филиалдары менен жыйын өткөрүп, кезексиз курултай өткөрүүгө даярдык башталганын жарыялады. Европарламенттин жаңы спикери болуп Роберто Мецола шайланды. Бүгүн жогорку кеңеш өкмөттүн экономикалык абал боюнча маалыматын угат. Мына ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга кирип акмалап жаңылыктарды окуп туруңуз. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан оңой таба аласыз. Ал үчүн фейсбуктагы кыргыз азаттык үналгысы деген баракчабызга жазылсаңыз болот. Твиттер, инстаграм, вконтакте жана одноклассникиден азаттык деп издесеңиз бизди таба аласыз. Ютубтагы каналыбыз азаттык деп аталат. Эгерде сизде кандайдыр бир суроо болсо же болбосо макалага сунуш болсо ватсаптагы 0500 988 755 деген номурга аты жөнүңүздү айтып жаздырып же жазып койсоңуз болот. Эскерте кетейин, бул номурга телефон чалуулар кабыл алынбайт. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өткөн апта Москвада Армения менен Түркиянын эки тараптуу мамилелерин жөнгө салуу маселелери боюнча чыбармандары жолугушту. Андагы талкуулар ачык жарыяланбаганы менен тараптар мамилелерди толук нормалдаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашканы кабарланды. Ал эми расмий Ереван өз аймагындагы Занзибар коридор аркылуу транспорттук коридор ачып берүүгө көнбөй турганын билдирди. Элвира Будайчиеваны уксак.
14 январда Армения парламентинин вице-спикери Рубен Рубинян менен Туркиянын АКШда мурдагы элчиси Сердар Кылыч жолугушту. Армениянын тышкы иштер министрлиги Москвада өткөн жыйын конструктивдүү маанайда өткөнүн атайын өкүлдөр армян-түрк диалогу аркылуу мамилелерди жөнгө салуу жараяны боюнча алгачкы жолу пикир алмашканын Twitterден кабарлады. Анда тараптар алдын ала эч кандай шарт койбостон мамилелерди толук нормалдаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашкан да айтылат. Ал эми Туркиянын тышкы иштер министрлиги атайын өкүлдөрүнүн жолугушуусу жакшы маанайда өткөнүн, алар эки өлкө ортосундагы нормалдашуу процесси тууралуу алдын ала пикир алмашкандарын билдиришти. Бирок чыгармандар талкуулаган темалар кийинки жолугушуунун датасы жана делегациялардын курамына кимдер киргени так айтылган жок. Москвадагы армян-түрк сүйлөшүүлөрү жабык эшик артында өтүп, 4 саатка созулду. Сүйлөшүүлөрдө алдын ала эч кандай шарт коюлбайт деген менен айрым эксперттер түрк тарап Армениянын аймагындагы Зангезур коридорун ачуу боюнча талаптар коюлганын айтышууда. Армениянын коопсуздук кеңешинин катчысы Армен Григорян Азаттык радиосунун армян кызматына берген маегинде коридор маселеси боюнча эч кандай талкуу болушу мүмкүн эмес экенин баса белгиледи.
Армения коридор боюнча эч кандай маселени талкуулабаганын жана талкуулабай турганын бир нече жолу билдиргенбиз. Коридор маселеси биз үчүн кызыксызык. Бул тууралуу Азербайжан да билет. Армения менен мамиле кылган мамлекеттердин баары билет. Биз бул маселени баардык өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүп, өз позициябызды айттык. Дагы бир жолу кайталайм. Коридор маселеси боюнча эч кандай талкуу болушу мүмкүн эмес.
Деп так кесе айтты Григорян. Зангезур коридору чыгыш батыш транспорт коридорунун маанилүү бөлүгү болгондуктан ага бул багытта өз саясатын жүргүзгөн көптөгөн мамлекеттер кызыктар. Учурда коридор Туркия, Орусия, Евробиримдик, Иран жана Түрк мамлекеттер уюмунун көңүл чордонунда. Анкара үчүн бул бир нече себептерден улам маанилүү. Анын ачылышы аймактагы тынчтыктын сакталышына, ал эми ага чектеш аймактарда соода экономикалык долбоорунун жанданышы, муну менен түрк экономика чоң салым кошот. Экинчиден, Армения менен мамилени жөнгө салууга шарт түзөт. Эң маанилүүсү Туркия Азербайжан менен альтернативдүү транспорттук байланыштарды камсыздайт. Ошондой эле Зангезур коридору Туркия, Түштүк Кавказ жана Борбор Азияны байланыштырган орто коридордун маанилүү бөлүгү. Бул каттам түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөрү айтылып келет. Мындан улам былтыр Стамбулда өткөн саммитте түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр кол койгон декларацияда Зангезур коридорунун ачылышы толук колдоо алган эле. Ал арада Туркия менен Армениянын узактан бери чыңалып турган мамилесин оңдоого алгачкы кадамды туркиялык Pegasus Airlines авиакомпаниясы таштады. Компания Стамбул-Ереван авиа каттамдары быйыл 2 февралда башталарына чыктады. Ал эми Армениянын аймактык башкаруу жана инфраструктура министрлигинин басма сөз катчысы Сонар Отунян Pegasus Airlines авиакомпаниясы жумасына 2 каттам жасоого уруксат алганын кабарлады. Ереван жана Анкара расмий түрдө дипломатиялык байланыш түзгөн эмес. Туркия 1990 жылдарынын башында Армения менен чек араларын жапкан. Буга армян тарап Азербайжандын аймагы деп таанылган Тоолу Карабахты жана анын айланасындагы райондорду ээлеп алды деген жүйөнү келтирген эле. Эки өлкөнүн алакасын дүйнөлүк биринчи согуш учурунда Осман империясында армяндардын жапырт кырганга учураганы жана депортацияланганы тууралуу билдирүүлөр да ого этер чыңалтып келет. Армения 1915 жылдагы армян кыргынын геноцид деп атаса, түрк тарап муну кескин түрдө четке кагып жүрөт. Ал эми учурда Туркияда 60 миңдей армян тектүү түрк жарандары жашайт. Жалпы сан өлкө боюнча 16 атайын орто мектеп армян тилинде билим берет. Армян диаспорасынын колдоосу менен Агос басылмасы да жарык көрөт. 2009 жылы Армения менен Туркия өз ара алаканы жөнгө салууну жана чек араларды ачууну көздөгөн макулдашууга кол койгон. Бирок бул макулдашуу ратификациядан өткөн эмес. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык ИЛПТ
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кыргызстанда автомашинанын алдыңкы айнектерин акы төлөп караңгылатууга уруксат берүүчү долбоор жактырылды. Бул мыйзам долбоордун демилгечиси болгон экономика жана коммерция министрлиги айнекти караңгылатууга тыюу эрежеси иштебей келе жаткандыгын жана рейд учурунда андай машинелер көп кармап жатканын билдирүүдө. Бул демилге мыйзамсыздыкты, кылмыштуулукту көбөйтүшү мүмкүн деп чочулагандар да бар. Жеңиш Айдаров кеп улантат.
Статистикалык маалыматтарга ылайык, жол кырсыктарынын болушунун негизги себеби автоунаалардын маңдай кайнегин жана алдыңкы эшиктердин каптал айнектерин күңүрттөө болуп саналбайт. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын соңку рейдтерде транспорт каражаттарын күңүрттөө көп болуп жатканын көрсөттү. Бул тыюу салуулар иштебейт дегенди билдирет. Мындан тышкары, мындай жагдайлар коррупциялык факторлорду пайда кылышы мүмкүн деп айтылат. Экономика жана коммерциялык министрлиги сунуштап, министрлер кабинети жактырган мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Аткаруу бийлиги сунуштаган бул мыйзам долбоору эми жогорку кеңеште каралып кабыл алынса, Кыргызстанда транспорт каражат ээлери казынага каражат төлөө менен уруксат алып, унаалардын алдыңкы айнектерин караңгылатып же башкача айтканда тонировкалап жүрө алат. Министрлер кабинети кабыл алган чечимге ылайык мыйзам колдоо тапса, аткарууга даярбыз, кошумча түйшүк жаратпайт, дейт жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалымат катчысы Тилек Исаев.
Мыйзамдын долбоорун инициировать эткен бул экономика министрлиги болуп, алдыңкы терезелерин караңгылатуу боюнча бүгүнкү күндө мыйзам долбоорлору нормалары каралып жатат. Биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө азыркы учурдагы мыйзамдын алкагында иш алып барып жатат. Эми алдактан дагы кандайдыр бир өзгөртүүлөр же болбосо кошумча иш чара жүргүзүү боюнча бизге көмөк берсе, биздин кызматкерлер ушул багытта иш алып барат. Эки каптал терезеге гана берилет, маңдайына берилбейт да.
Азырынча мындай уруксат алуу үчүн канча акы төлөнөрү чечиле элек. Мыйзам кабыл алынса, министрлер кабинети баасын аныктамай болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу башкармалыктан билдиргендей, Кыргызстанда 2021 жылдын 11 айында эле алдыңкы каптал айнектерин мыйзамсыз караңгылатып алып айдаган айдоочуларга карата жалпысынан 2,500 протокол түзүлгөн. Айдоочу Умарбек автотранспорттун алдыңкы каптал айнектерин караңгылатуу жөнөкөй айдоочу үчүн зарыл деле эместигин, ал балким коомчулуктан жашыруун болгусу келгендер үчүн маанилүү деген пикирде. Акча үчүн эле ар кандай эрежелерди кабылдай бергенди туура көрө бербейт.
Эгерде биз акча төлөп ошол жол эрежелерин бузганга дагы мамлекет макул боло турган болсо, анда эмне акча төлөп туруп масабалында автоуна айдаганга дагы боло берет дегенде бир логика пайда болуп калып атат да. Мен ойлоймун бул нерсени ушул мурдагыдай эле калтырып уруксат бербей эле, эми жөнөкөй жарандарга канчалык деңгээлде зарыл ушу караңгылатып алган, мүмкүн болушунча ошол жол коопсуздугун көбүрөөк маани бергенибиз жакшы.
Жол коопсуздугу боюнча бир канча долбоорлорду ишке ашырып жүргөн эксперт Урмат Кызакбаев да бул демилгенин кесепети оор болушу мүмкүн, дейт. Анткени коррупция жойло эле Кыргызстанда ар кандай зомбулуктар жана криминалдык көрүнүштөргө жол ачылат деген пикирин айтат.
Каршымын, эмнеге дегенде биздин мамлекетте сот системасы коррупцияга малынып кеткен. Азыркы биздин милиция менен жанагы бандиттердин кимиси кандай болот, үй бүлөлүк аялдарга жанагы жаш кыздарга болгон зордук зомбулук абдан көп. Жана ала качуу болуп, баягы Айзаданын дагы окуясы ала качуу болуп, ошондой учурлар көп болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен каршымын. Бул кайсыл мамлекеттерде терезелердин караңгылатылууга уруксат берилген? Бул өндүккөн сот системасы таза иштеген, коррупция жок, ар кандай криминалдык топтор керек болсо түшүнүк да жок мамлекеттерде уруксат берсе болот.
Кыргызстанда болжол менен 1,5 миллиондой автотранспорт бар, бирок азырынча бул демилгеден казынага канча каражат топтолору болжолдуу эсеби да айтыла элек. Мындай демилге өткөн жыл башынан бери эле улам улам көтөрүлүп, жогорку кеңештин айрым депутаттары да кызыктар экенин билдирип келишкен. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев автоунаалардын астыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири.
Мен колдойм бул сунушту, себеби бул чындыгында тажрыйба андай бар, мына ошол эле биздин кошунабыз ошол эле Таджикстанда андай тажрыйба болгон. Башка өлкөлөрдө мындай төлөм катары эмес, бирок уруксат берилген ушул тонировкаларга. Эми менимче ооба, бул жерде коопсуздук жактан дагы биз дагы ойлош керекпиз, бирок Менимче тонировканы койгон автоуна алар сөзсүз страховканы алыш керек болот. Эч таасирин бербейт. Криминалдык иш эме болбойт. Менимче бул жөн эле шылтоодо.
Азыр Кыргызстанда автоунанын алдыңкы айнегин жана алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга тыюу салынган. Эрежени бузгандарга 5,500 сом айып пул каралган. Уруксат жок экенине карабай алдыңкы каптал айнектерин караңгылаткандар жок эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-январ шаршембидеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече көздөрмөмдөн кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен 19-январ шаршембидеги таңкы уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктын арай көз чырай талкуусу бар. Анда январдын башында Казакстанда чыккан тополоңдон улам кошуна кыргыз казак алакасынын тарыхы, анын ичинде 30-жылдардын башындагы улуу журт тууралуу кеп сөз байма-бай көтөрүлүп жатат. Казак элин кыргынга учураткан ачарчылыктын таржымалын, анын Кыргызстанга жана эки элдин мамилесине тийгизген оң же терс таасирин бүгүн тарыхчы адистер менен талкууламакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алга чакыркы кабарлар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 18-январда башкы прокуратурадан кезектеги сурактан чыкты. Ал мекеменин алдына күтүп турган тарапташтары менен жолугуп, сурак 19-январда да уланарын тергөөнүн алкагында башка адамдар менен беттештирүү болорун айтты. Саясатчы 2009-жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14-январдан тарта күбө катары суралып баштаган. Адахан Мадумаров 2009-жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ал кезде Мадумаров Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Депутат ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Президент Садыр Жапаров 17-январда Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде ал протоколду чыккынчылык деп атаган. Энергетика министрлиги Казакстан менен Өзбекстандын энергетика министрлерин токтогул суу сактагычындагы абалды көрүп кетиш үчүн Кыргызстанга чакырды. Бул тууралуу энергетика министри Доскулбек Мырзаев 18-январда парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин жыйынында айтты.
Казахстандын министр энергетикасын, суу тармагындагы министрин, Өзбекстандын да министр энергетикасы менен суу тармагын баардыгын чакырып, токтоол кесине алып барып, суудун көлөмүн көрсөтүп, бүгүнкү күндө биздин ортобузда атаандашуу болбой, шериктеш мамилелерге өтөйлү деп сунуш кылып, кат жүзүндө жөнөттүк.
Электр станциялар ишканасынын сайтында суу сактагычтагы суунун көлөмү 18-январга карата 9,559 куб метрди түздү. Кыргызстан токтогулдагы суу аздыгынан оор кырдаалдын алдын алуу үчүн Казакстандан Өзбекстандан алмашуу жолу менен электр энергиясын алып жатат. Жайында Кыргызстан коңшулары Казакстан менен Өзбекстанга сугат үчүн токтогулдан суу коё берет. Өзбекстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен биринчи болуп өзүнүн учкучсуз учуучу аппараттарын өндүрүүнү баштады. Коргонуу өндүрүшү боюнча мамлекет комитетинин алдында авиациялык учкучсуз комплекстердин илимий өндүрүштүк борбору уюшулду. Борбор техникалык жана атайын жабдуулар, сыноо аянтчылары, кураштыруу жана учкучсуз учактарды тейлөө комплекстер менен камсыздалган. Дрондорду чыгаруучу борбор өлкөнүн кайсы аймагында жайгашканы, кайсы өлкөлөрдүн технологиясы колдонулуп жатканы, бир аппаратты чыгарууга канча каражат кетери жана техникалар кайсы өлкөлөргө экспорттоолору такталган эмес. Өзбекстандын ата мекендик өндүрүшүндөгү аппарат Лочин деп аталат. Ал эл аралык техникалык талаптарга толук жооп берери маалымдалды. Коргоо өндүрүшү боюнча мамлекеттик комитети билдиргендей, учкучсуз учактар чалгындоо, сокку уруу, байкоо, маалымат алуу, артиллериялык аткычтарды башкаруу милдетин аткара алат. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Кыргызстандын жаранына угатылып ооруканага түштү. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги окуя 16-январда болгонун билдирди. Ага ылайык автосервисте иштеген кыргызстандык менен кардардын ортосунда чыр чыгып, кардар ок чыгарган, Кыргызстандын жараны оң жагынан жаракат алып ооруканага жаткырылган. Шектүү милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, ага Орусиянын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Расмий маалыматтарга караганда Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашуун, бейрасмий маалыматтарда алардын саны 1 миллиондон көп экени айтылып келет.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Январдын башында Казакстанда чыккан тополоңдон улам кошуна кыргыз казак алакасынын тарыхы, анын ичинде 30-жылдардын башындагы улуу журт тууралуу кеп сөз байма-бай көтөрүлүп жатат. Казак элин кыргынга учураткан ачарчылыктын таржымалын, анын Кыргызстанга жана эки элдин мамилесине тийгизген оң терс таасирин бул ирет арай көз чарай талкуубузда тарыхчы адистер менен карамакчыбыз. Талкууну Бишкек студиясына Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ кечинде Азаттык радиосунун түз эфиринде чыккан, азыр анын кайталоосун сунуштап жатабыз.
Бүгүнкү талкууга тарых илимдеринин доктору Айдарбек Күчкүнов телефон аркылуу катышат. Айдарбек мырза, саламатсызбы? Ошондой эле бүгүн студияда менин жанымда тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова жана саясаттануучу Алмаз Кулматов отурат. Саламатсыздар.
Саламатсыздар.
Казакстанда ушул 2-январда башталган тополоңго кыргыз коомчулугу кайдыгер караган жок. Эгер каалап мындай кол кабыш кылууга жардам сурап келгендер болсо, күтүп алууга даяр турушту жалпы коомчулук, жарандык коом дегендей. Ушу бул көрүнүштөн улам коомчулукта 30-жылдардагы ачарчылыкты эстегендер да көп болуп жатат. Жогоруда айтылгандай, тарыхта белгилүү болгон ошо 32-33-жылдарда катталган улуу жут ачарчылык миңдеген казакстандыктарды жер оодарга аргасыз кылган, анын ичинде алардын көпчүлүгү ушул Кыргызстанга, кыргыз ал кездеги автономиялык республикасына келген. Мындай жагдайдын түзүлүшүнө эмне себеп болгон деген суроо туулат.
Мунун себеби түшүнүктүү эле, тарыхта
Алмаз мырза
далилденген. Анткени союздук өкмөт, союздук бийлик ушул жанагы дан эгинин планын түшүргөн да, берген тапшырмаларда атайын токтом кабыл алынган, хлеб на заготовке и так далее деген жана башканын ошондо натыйжасында муну аябай ашык менен аткарган эки республика болгон да. Биринчиси бул Украина. Украина да катуу аткарышып, планды ашык менен аткарып ишкен дагы натыйжада бул Украина тарыхчылары, Европа тарыхчылары голодомор экономикалык геноцид деп аталган катуу кесепетке каргыш алуу окуяга бир жыл менен бүтпөй турган, дээрлик 10 жылга жакын созулган кыргынга учурайт да. Советтик идеологиянын мезгилинде бул куркакчылыктан, анан капыс пайда болгон дизентериядан улам ушунча каза болгон деп далилдеп келишкен да. Расмий тарыхнамада ошондой аталып, ошондой дефиницияга, аныктамага ээ болуп келген да. Бирок мисалы Кравчуктун мына ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында көп президенттердин жанагы Беловежский, Пуша, Токойдогу келишим кантип болгондугун мен дагы кызыгып кайта бир жолу башыма өткөзүп окуп чыктым. Ошондо биз буга чейин билбеген бир эскерүүсү бар экен. Бул ошондо ЦКда иштеп жүрүп эле жанагы эл козголуп суроо талап күчөп, бул эмне биз голодомор деген сөздөр чыга баштаганда буда изилдеп көргөн экен. 1929-жылдан баштап 28-жылдан баштап 33-жылга чейин бул Украина жергесинде эч кандай куракчыл болбоптур да. Казасынга жана Филипп Галашекин деген секретарь келип калат дагы, дагы абдан ушул союздун тапшырмасын аткарам деп ошол кызматынын айынан абдан мындай бир кыйынчылык учураткандагы эл качкан, көчкөн.
Айдарбек мырза, негизи ушул жалаң эле ушул планды аткарбай, аткара албай калуу, же болбосо планды аткаруудан келип чыккан жанагындай каатчылык, ачарчылык элди үркүткөнбү же башка да себептер болгонбу?
20-жылдардан баштап өзүңүздөр абдан жакшы билесиздер, 3 негизги чоң стратегиялык багытта саясий экономикалык иш чаралар жүргүзүлгөн да. Алардын биринчиси индустриализация, экинчи коллективдештирүү, үчүнчү маданий революция болгон да. Мына ушул 3 негизги максаттарды чечүү менен совет мамлекетин түптөөгө аракет кылышкан да. Анан индустриализация, бул эми баягы завод фабрикаларды куруш керек, жумушчу, советтик жумушчу табын калыптандырыш керек, алардын социалдык, экономикалык, турмуштук, тиричилик, өндүрүштүк жагынан абдан жардам бериш керек. Анан бул каражаттардын баарын кайдан табыш керек? Каражат ал мезгилде жок болчу. Себеби советтер союзу эл аралык блокадага түшүп калган дагы бир топ мамлекеттердин падышалы Россияга берген кредиттерин, карыздарын убагында төлөбөй, төлөмөк тургай совет бийлиги аларды тааныган эмес. Мына ошондуктан Советтер Союзу ондогон жылдарга чейин бердик, эми согуш башталган жылдарга чейин федералдык изоляторда болуп келген болчу да, анан ошол каражаттарды кайдан табыш керек болгон. Каражаттарды табуунун бирден бир жолу албетте бул ар кандай зордук зомбулук менен чиркөөнүн, ар кандай дин уюмдардын, байлардын, оокаттардын ошол мамлекеттештирүү болгон, улутташтыруу. Экинчи чоң булагы болсо албетте бул айыл чарбасы болуп эсептелген. Ошол айыл чарбасынын эсебинен индустриализацияны ишке ашыруу керек болгон. Себеби эми шаарда албетте эгин тегин деген жок, а бирок шаарда ошол завод фабрикаларды куруш керек болчу, совет мамлекетин индустриалдык машиналар менен камсыз кылыш керек болчу, ГАЭЛРО электрификация планын ишке ашырыш керек болчу. Бул каражаттардын булактарын ошол айыл чарбасынан алууга мажбур болушкан. Айыл чарбасынан жарагында кошумча налогторду киргизип, ал жерден ошондой зордук зомбулук менен ишке ашырууга аракет кылышканда, албетте жанагындай ляппайчылык болгон, ашынган баягы коммунисттер бийликке жагалданыш үчүн планды ашыгы менен аткарышып, элдин ишине абдан чоң бүлүк салышканда, алардын экономикалык негизин талкалоого багытталган. Эми атайын баягы элди кыралы, жок кылалы деген деле саясат болгон эмес, бирок ошонун кесепеттери ушул жыйынтыктарга алып кеткен. Алып келген ошонун натыйжасында жанагындай оор кырдаал жаралып калган Украинада, Волга боюндагы республикаларда, анан ушул биздин бордош казак элинин ишинде дагы ушундай оор экономика кырдаал жаралып калып, акыры ушул ачарчылыкка алып келип, элдин чоң масштабдуу кырылгусуна алып келген да.
Өзгөчө башка республикаларга караганда да ушу Казакстанга компартия тарабынан басым көп болгон деген пикирлерди айтып атышпайбы? Бул буга жанагы айрыкча Алаш Ордо сыяктуу бир уюмдардын кыймылдын таасирине каршы күрөшүш багытында жүргөн, анан элдин жана түбүркүп Казакстандан ооп кетиши да, жан соогалап кетишине шарт түзгөн, репрессиядан качкан деген сыяктуу божомолдор айтылып атат да, чындыгы барбы ошонун? Эми айдайм,
негизи Алаш Ордо деп бул ушул 20-кылымдын башында түзүлгөн бир саясий партия катары карасак болот. Негизинде ушу Октябрь революциясы орногонго чейин эле, февраль революциясынан кийин түзүлгөн да бул партия. Партиянын түбү негизи 1905-жылга кетет да. Анан ушул Алаш Ордо партиясынын түзүлүшү дагы ушул мезгилдеги казак интеллигенциясынын бир алдыңкы катмарларын бириктирген бир партия болгон. Анан бул партия уюшулгандан кийин ушу кыргыздар дагы ушул биздин Кыргызстандын аймагында дагы ушул партиянын филиалы түзүлүп, биздин көрүнүктүү жанагы мамлекеттик ишмерлер Абдыкерим Сыдыков, Шинал Арабаев, Найзабек Туулин жана дагы көптөгөн адамдар ушул Алаш партиясынын мүчөсү болушкан. Анан чындыгында ал учурда репрессия өтө катуу мындай деңгээлге жете элек болчу, саясий репрессиячы. Кулакка тартуу маселеси 20-жылдардан башталып аябай оор кырдаалда жүрүп жаткан. Ошо кулакка тартуунун натыйжасында дагы көптөгөн адамдардын мал жандары арылып, жерлери мамлекеттештирилип, көп адамдар мындай жакырчылыкка учурашкан да. Ошол мезгилде баягы элдин алдыңкы мындай өкүлдөрү буга каршы аракеттерди жүргүзүшүп, анан балким негизи ушул саясат бир эле Казакстан эмесми, жанагы айткандай баардык жерге эле тиешелүү болгон да. Бирок жанагы айткандай Филипп Голощекиндин тиги борбордук комитеттин айткандарын кыңк этпей аткаргандыгы, орундагандыгы, ал бизге деле ошондой эле директиваларды берип турган. Чындыгында биздин кыргыз элине мындай айтсам болот, бактысына жараша ошол мезгилдеги биринчи адамдар, мисалы Жусуп Абдрахманов эл комиссарлар төрагасынын төрагасы болуп туруп, ушул планды аткарбай коюуга дагы жетишкен да. Анан бул жөнүндө өзүнүн жана күндөлүктөрүндө көп эле эскерет да. Күндөлүктөрүндө эскерип, мен ушул коңшу өлкөлөрдөй болуп элдин тентип калышын каалабайм деп. Чындыгында бул өтө оор болгон. Дандын планын мен эмне болсо дагы кызматтан кетсек дагы биз элди сактап калышыбыз керек деген идеялар менен чыгып, жана Шахрай менен сүйлөшүп, Исакеев менен сүйлөшүп, булар кызматынан ажырап калганга дагы макул болушкан да. Ошондуктан ушундай улуу инсандардын аракети аркасында биздин кыргыз жергесинде мындай нерседен четте калган деп айтып кетсек болот да. Бул биздин баягы биринчи жетекчилердин көсөмдүгү, көрө билгичтиги катары.
Айдарбек мырза, мына Казакстан элине караганда Кыргызстан эли кичине жолдуу болгон деп айдайым айтат атпайбы? Себеби лидери көргөч болгон, мисалы Совнаркомдун биринчи катчысы Жусуп Абдрахманов чечкиндүү кадамдарга барган, бир эле учурда план аткарылбаса аткарылбасын деп бийликтин саясатына каршы кадамдарды жасаган деп атпайбы? Бирок ошол кезде абал анчалык жакшы эмес болчу, Кыргызстан деле байып мартабалуу болуп кеткен эмес. Ушул жагдайдан кантип чыккан?
Жалпы жолдон жанагы мүлүктү ошол ортого салып, жанагы жерди иштетүү боюнча жолдошчулук, же болбосо товарищество по обработке земли, анан артелдерди түзүп майда майда, анан баягы ортого түшкөн ушул малды, ортого түшкөн жанагы техникаларды туура бөлүштүрүү, туура уюштуруу менен ошо кийинки жылдары эгинди элге таратып берип, ошону кайра үйрөн кылып себишип, анан кийинки жылдары ошол жолдон жанагындай терс оор кырдаалдан чыгып кетүүгө ушундай жолдор ишке ашкан болчу да. Ошол албетте лидердин да сапаты ошол мезгилде ошол проблеманы көрүп, түшүнүп, билип туруп, ал иши дагы ошол Россиянын, Украинанын, башка аймактарда болуп аткан кырдаалды көрүп, билип, түшүнүп, угуп туруп, анан бизде Кыргызстанда ошол болуп кетпесин деген баягы менин оюмча, мындай психологиялык жагынан алганда дагы саясий көрөгөчтүгү менен баягы психолог политик катары абдан туура жолго түшө алганда, ушуну көрө билген да, алдын ала көрө билген, ошону сезе билген ошондой кырдаал болуп кетерин, оор болуп атканын көрүп билип туруп, анан анча мынча болсо дагы бир эки жылдын ичинде ошол чарбаларды кыйроодо сакталып калганда, анан кийин ошол Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошулду да.
Бирок мисалы үчүн ушунун кесепетин тартты да Жусуп Абдрахманов. Анан бул ошондой чечимдерди барганда корккон жокпу? Ал кезде система барыбир
корккон, билген, ал сезип эле бул кадамга аң сезим менен эле түшүнүп эле барган. Бул кайта кайта жазып атат, кайта кайта катта жазып атат, кайта кайта кайрылып атат, өзүнүн жана жолдоштору, үзөңгүлөштөрүн ынандырып атат, анан кийин буга албетте жанагындай талкуу болот да, талдашат да, эмне үчүн сен планды аткарбай жүрсүң? Абдрахмановдун уюштуруучулук жөндөмү менен планды ал эки эсе аткармак, ашык менен аткармак. Бирок ал жанагындай кадамга барды, анан түшүндүрүп атат, мен мындайга барбайт элем деп. Ал билип эле атат. Ушул күндөлүктөрүн окусаңыздар, ушундай бир катаал мезгил келатканын, саясат тескери жолго түшүп баратканын, мунун баардыгы жакшылык менен бүтпөй турганын
өзү үчүн дагы
өзү үчүн да билип эле атат, анан сезип атат. Экинчиден болсо бул ошон үчүн жазасын, бул укук юриспруденцияда бир жаза үчүн бир эле жолу жаза алат иши үчүн адам, а бул үч жолу жазаланып атпайбы? Сөгүш алып атат, партиядан чыгып атат, кызматынан кетип атат, анан 37 жыл анан ошонун баардыгы топтолуп келип, анан күндөлүгүндөгү жазуулар менен кошулуп, анан кийин жанагындай эл душманы деп айыпталанан атууга кетип атпайбы? То есть бир кылган иш үчүн үч жолу жазаланып атат да.
Айдай, мен ушул ошол мезгилде көрсөтүлгөн жардам жөнүндө бир аз айтып кетким келет да. Чындыгында казак, кыргыз, баягы бизде мындай бир тууган деген бир тууганчылык сезим бар да. Анан экинчиден ушул саясий ишмерлердин бир мындай ушу 20-кылымдын башындагы бир жакын байланыштары дагы көрүнүп турат да. Ушунчалык бир байланыштар агартуучулук жактан болсун, негизинен маданият жагынан болсун, ушу байланыштар көрүнүп турат да. Анан булар Кыргызстандын аймагына келгенде ошондо дароо чараларды көргөнгө аракет кылышкан дагы. Жана Алмаз айтып кеткендей, комиссия түзүлгөн, бул эл комиссарлар советинин курамында комиссия түзүлүп, ал комиссияны Жоломанов жетектеген. Жоломанов ушул мезгилдеги биринчи ички иштер комиссарынын биринчи төрагасы да. Анан акча каражат, биздин өзүбүздүн элдин оор акыбалына карабастан, ушу жаныбызда турган коңшу элдин, бир тууган элдин ушунчалык оор абалын көрүп туруп, булар акча бөлүштүрүп, мисалы жакында эле документтер жарыя жарыяланды да. 1933 жылкы ушул Рыковский район, Таластагы район, ошол жерге 3000 казактын келгенин, анан аларды ушул колхозго кабыл алышкандыгын, 200 адамды колхоз үй бүлөнү дейт да, 200 адамды кабыл алып, 600 кишини кабыл алышкандыгын, 4 жана балдар үчүн пункт ачылгандыгы. Бул бир эле райондо айтылып атат да, а негизи Чүй боорунда андан 5 бетер чоң жардамдарды көрсөтүшкөн. Бул ошол мезгилде кыргыз элин жана мен айтып кеткен оор акыбалына карабастан ушунчалык өзүнүн бир боордоштук сезими менен, боорукерлик сезими менен бир тууган жанында калкка жардам көрсөткөндүгү. Бул бир жагынан жетекчилердики, экинчи жагынан карапайым калк деле колунан келген жардам.
Бири бирине кол ушкан. Айдарбек мырза, албетте мына бул казак кыргыз экөө тең байыркы эл, бир тууган эл, боордош эл деп келе атабыз. Тарыхында көп жана андай жутка байланыштырабыз. Андан мурда, андан кийинки окуялар, мына кечээки эле 2-январдан бери башталган тополоңдогу өз ара мамилелер дагы бир кыргыз казак мамилесин бир сыноочу бир элементтерден болуп калды окшойт да. Ушу эки өлкө, эки эл баласын бузбай жашаш үчүн эмнелерди эске алышыбыз керек? Айдарбек мырза, сизден баштасак.
Албетте, борки жаңы жылдын башталышы менен казак жергесинде, казак ичиндеги элдин ичинде болгон окуялар баарыбыздын кабыргабызды айыштырды. Оор окуялар болду. Албетте, биз дагы ошол каза болгондордун бир туугандарына, жакындарына терең кайгылуу менен көңүл айтабыз. Ар качандан ушул биз казак эли менен жогоруда айтылып кеткендей ушул үйрөнгүлөш болуп келдик. Эми ортодо дагы ар кандай иштер болуп кетти. Колдон келишинче бүгүн казак менен кыргыз элин ошондой эле борбордук азир жашап аткан баардык элдердин ортосундагы ынтымакты чыңдоого аракет кылышыбыз керек да. Биздин регионго 4.5-4 миллиондон ашык чарчы километр жер бар регионго көз аткан дүйнөлүк мамлекеттер абдан көп. Мына ошол мамлекеттердин геосаясий кызыкчылыгына объективдүү айланбастан биз өзүбүз ошол региондун тагдырын өз колубузга алышыбыз керек да. Мына ушул жерде кыргыз менен казак жана башка ушул борбордо жашаган элдер абдан ынтымактуу болуш керек да. Менин оюмча да бул биринчи эң чоң стратегиялык маанилүү маселе болуп эсептелет. Экинчи чоң стратегиялык маанилүү маселе ушул борбордук Азияда жалпы идентификацияны калыптандырууну колго алыш керек да. Албетте, баягы улуттук деңгээлде этноцентристтик маанай кала берет, жарала берет, ал көпкө чейин сакталат, оңой менен кетпейт. Бирок ошондо дагы биз ошол өзүбүздүн этноцентристтик ушул психологиябыздан кичине өйдө көтөрүлүп, жогору көтөрүлүп, жогору карап борбордук Азияны бүтүндөй бир алкак катары өзүбүздүн келечек муундар жашай турган жер катары, мекен катары карашыбыз керек да. Мына ушул жагына келгенде бизде абдан көп кемчиликтер бар да. Ушул убакка чейин борбордук азиялыкмын же болбосо түркистандыкмын же орто азиялыкмын деген ушундай бир саясий этникалык идентификацияны калыптандыруу жагын ойлоп атышыбыз керек. Мисалы Кыргызстанда бүгүнкү күндө кыргыз жараны деген ушул концепция жаатында иштер жүрүп атат. Ушул Кыргызстандагы элдердин баардыгын тең ушул саясий жарандык бир идентификация алып берсек деп. Ошондой эле тапшырма милдет баардык борбордук азия республикаларында турат. Анан бирок ошол улуттук идентификациядан дагы бийик көтөрүлүп, биз жогоруда мен айтып кеткендей ушул борбордук азиялыкмын деген мунун аталышын кандай болот, келечек өзгөртөт, башка түркистандык деп аталып калабы же башка дагы турандык деп аталып калабы же дагы бир башка термин табылабы. Бирок ушул борбордук азия региондо жашаган элдердин ортосундагы жалпы этно маданий идентификация сөзсүз керек да. Үчүнчүдөн, албетте, өтө жакын элдер, айрыкча кыргыз казак эли өтө ынтымактуу болуш керек да. Албетте, борки окуяларда эки элдин ортосунда өрт жагууга, экөөнүн ортосунда чагым иштерди жүргүзүүгө абдан аракет кылыш деген буга тиги президент өзү да жем таштап койду, Касым Жомарт сөз таы. Борбордук Азия, Афганистан, жакынкы Чыгыштан келген террористтик 20 000 адам, андан кийин 6 000 түшүрдү. Азыр канча түшүрдү билбейм. Ошол адамдар, террористтер келип бизге ушундай чаң тополоң салды депчи. Эми бул сөздү иштен кийин өзү кетирим турар болуш керек. Бирок ушул күнгө чейин биз деген ал кайсы уюмдар, алардын жетекчилери ким, эч ким ушун көргөн жокпуз, билген жокпуз. Ал жака албетте кыргызстандын жарандарын бирөө дагы ушул жакка кирип барып мындай чагымчы ишке аралашкан менен көп ишене бербейм дагы. Ушул жагына келгенде, албетте, ушундай сөздөрдөн этият болушубуз керек. Себеби ошол эле биз ишенип жүргөн, ошол эле биз баягы үмүт кылып жүргөн Россиянын өзүндө дагы ар кандай күчтөр бар. Аларды сиздер да абдан жакшы билесиздер. 1.5 жылдан бери Россияда Казакстан бул деген Советтер Союзу Россия орус эли берген белек, ошонун жарымы кайра өткөрүп бериш керек деген концепцияны айтып келе атышат. аранчылардын баардыгы тең кошулташы болуп башка саясий экономикалык себептерден аралашып жүрүп мына Борки январдын башындагы окуяларга аралашып кетти да. Ошон үчүн менин оюмча биздин региондо өзүнчө чоң келечектүү стратегиялык маанидеги бир багыт иштеп чыгуу борбордук азия мамлекеттеринин лидерлеринин бирден бир негизги милдети болуп эсептелет.
Айдайым ушул эмнелерди эске алышыбыз керек. Канчалык деңгээлде Айдарбек мырзанын келтирген аргументтер жөнүндө
мен дагы Айдарбек агайдын айтканына кошулам. Чындыгын айтканда ушул бул мындай жөндөн жөн эле чагылган жок да, бул биздин башыбыздан дагы эле өткөн. Бул деген саясий экономикалык кризистин натыйжасында чыкты. Эми аны башка жака шылтай коюу дагы таптакыр туура эмес деп ойлойм. Анткени биз баарыбыз тең эле кыргыздар, кыргызстандыктар көп болуп турабыз. Чек аранын кандай абалда экенин, анан самолет менен мисалы учуп барыш аябай кыйын, анан бир жанагы билдирүү тараткандай бир $200 үчүн бул жактан Кыргызстан жарандары барып бара калышы, бул такыр эле бир абсурд. Ушул кандайча бириктириш керек? Борбордук Азия аймагы чындыгын айтканда сырткы күчтөрдүн баягы көз артып турган деп айтып атат, эми анысынын дагы чындыгы бардыр. А чындыгында ушу бириктире турган мисалы 20-кылымдын башында бир агартуучулук бириктирген да интеллигенция өкүлдөрүн. Жалпы агартуу системасын көздөшүп, булар ушул мектептерди мусулман жергиликтүү мусулман мектептерин ачышып, бири бирине китептерин жазып берип, окуу китептери менен алмашып, ушундай бир тыгыз байланыш түзүлгөн. Анан совет бийлиги орногондон кийин албетте бул интеллигенция өкүлдөрү ошон үчүн дагы караланып, пан түркист, пан исламист деген шылтоолор менен көпчүлүгү саясий репрессияланып кетишкен. А бүгүнкү күндө мен ойлойм, ушу борбордук Азия аймагын негизинен илим билим бириктире турган нерсе депчи. Анткени экономикалык жактан деле биз баягы албетте бири бирибиз менен карым катнаш түзсөк болот, а негизи ушул элдин алдыңкы өкүлдөрү бир илим билим аркылуу, же болбосо мына Алмаз мырза айтып кеткендей жана тарыхтын талаштуу маселелерин бир чогулуп жазып объективдүү изилдөөлөрдү жүргүзсөк, ошондо балким элдин мындай көз карашы бири бирине бирине болгон мамилеси дагы өзгөрөт деген ойдомун да.
1997 жылы кыргыз менен казак кол койгон түбөлүктөштүк жөнүндө келишимге 8 апрелде, ошонун 8-11 аябдан сонун келишим, 8-11 пункттары ушул жанагы соода экономикалык байланыш, жанагы ЕАЭСке киргендегидей эле сөздөр жазылган. Адамдын, капиталдын, товардын, кызматтын эркин жүгүртүлүшү бири бирин колдойт деген сонун пункттар жазылган ушул 4 пунктта. Анан бирок ал 97-жылдагы келишим ошол боюнча кагаз жүзүндө калды да, анын дээрлик 90% ишке ашырганыбыз жок. Биз дагы жакшы аракеттен алган жокпуз, мойнубуз калышыбыз керек. Тең ата сүйлөшүп алган жокпуз, мойнубуз калышыбыз керек. Үчүнчүдөн, биз казактарды жакшы билбейт экенбиз, биз коңшуларыбыздын бирин да жакшы билбейбиз, кыргыздар. Анан ошон менен аларга тил табышып, алардын талуу жерин таап, бизге кызыктар кызыктар дал келген жактарды, чекиттерди таап алган жокпуз да. Ошондой нерселерди сунуштай алган жокпуз, өзүбүздүн жанагы тиешелүү экономикалык геосаясий аргументтерди сунуштай алган жокпуз дагы, бетке кармай алган жокпуз да. Анан эми ошол жанагы кызык кыргыз казак мамилесин талдай келгенде, көбүн эсе лидерлеринге байланыштуу экени көрүнүп атпайбы? Алардын жанагындай амбициясы, же болбосо мындай эле сизди көрө билбеген же бир кызыкчылыктарынын айынан ошол жалпы элдин мамилесине доо кеткен деген факты жетиштүү да. Же болбосо мындай жанагындай кылып азыр жанагы Касым Жомарт Токаев сүйлөгөндөй бир этият эмес бир айыптоо маанисинде сүйлөп коюулар, күнөөлөп коюулар, же болбосо теңсинбей коюу, кемсинтүү сыяктуу элементтер дипломатияда бизде тилекке каршы көп эле колдонулуп келди биринчиден. Экинчиден болсо жанагы экономикалык айыгышкан атаандаштык курушуп турган мезгилде кайсы бир мамлекеттер өзүнүн учурдагы экономикалык артыкчылыгын анын коңшу элди, бир тууган элди, союздашын, өнөктөшүн басынтууга колдонуп теңге албоого, теңсинбөөгө жол ачып койду.
Мындан ары
эмне кылыш керек? Мындан ары жанагындай, биринчиден элитасы ийип отуруп түз кеңешип алыш керек.
моундай сөздөр айта турган кеп бар.
Мисалы Айдарбек мырза айтып атпайбы сөзүңүз өзүңүздө, мисалы үчүн улуттук деген түрк дегенден борбор азиялык деген түрк дегенге көтөрүлүп чыгыш керек.
Эми агайдын оюн пикирин
канчалык реалдуу, анан ал канча убакыт талап кылат?
Эми бул маселе бардык ошол идентикке макул кылыш керек да биринчиден. Экинчиден ошол макул болгон күндө деле бул мамлекет аралык келишим менен бүтпөй турган маселе да. Бул табигый процесс да.
Азыр реалдуу кадамдарды талап кылган заман.
Реалдуу кадамдарды талап кылат. Бирок реалдуу кадамдардын караганды көрүнүп калдым. Мен өткөндө бул жөнүндө учка айрак кеп кылдым. Албетте мен мындай политкорректный болгонго аракет кылдым. Пантергүзүм жаңы доордогу караганды көрүнө баштады. Бирок ал албетте ал караганы качан реалдуу мындай күчкө айланат ал башка маселе. Бирок бул борбордук Азиянын идентитүүгүн түзүү бул өтө татаал маселе. Бул ишке ашышы кыйын да реалдуулуктан алысыраакко деп ойлойм азырынча.
Жакшы, анда сиздерге чоң рахмат. Бизде убактыбыз жыйынтыкталып баратат. Ошентип биз бүгүн кыргыз казак алакасы улуу жут таржымалынын мисалында талкуулаган аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдердин доктору Айдарбек Көчкөнов телефон аркылуу катышты. Ошондой эле студияда тарых илимдердин кандидаты Аида Кубатова жана саясаттануучу Алмаз Кулматов катышып беришти. Сиздерге чоң рахмат. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-январдагы дагы бир жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Жогорудагы талкууну YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан толук версиясын көрсөңүз болот. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу төлөөдө, жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди жаңылап жатат. Биздин толкундан чыкпай туруңуз, дагы бир жарым саатыбыз алдыда бар.